Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit. Ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka vizituar të mërkurën Tiranën në kuadër të një turneu balkanik. Vizita ka qenë e dyta e një kancelari Gjerman në Shqipëri pas vizitës së kancelarit Schröder më 1999. Merkel ka takuar kryeministrin shqiptar Edi Rama dhe presidentin Bujar Nishani. Ajo po ashtu ka marrë pjesë në një konferencë ekonomike. Dëgjojmë nga Tirana Mirela Milorin.
Marrëdhëniet ekonomike mes Shqipërisë dhe Gjermanisë dhe ngritja e këtyre marrëdhënieve në një standard të ri ka qenë tema kryesore vizitës së kancelares Angela Merkel në Tiranë. Kryeqyteti shqiptar ka qenë dalesa e parë e turit ballkanik të kancelares Merkel, që vazhdon me Beogradin e do të mbarojë me Sarajevën. Kancelaria Gjermane mbriti rreth orës 13:30 të së mërkurës në Tiranë. Rreth orës 14:15 minuta ajo është pritur në kryeministri nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Qindra qytetarë të Tiranës kishin dalë në bulevardin kryesor për të përshëndetur kancelaren Merkel. Basimeve të dy vendeve dhe ceremonisë së mirëseardhjes, kryeministri Rama dhe kancelaria Merkel së bashku me delegacionet dy palëshve zhvilluan bisedimet mes tyre për rreth 45 minuta. Në konferencën e përbashkët për shtyp, kancelaria Merkel preku integrimin e Shqipërisë në Europë, reformën në drejtësi dhe azil kërkuesit. Shqipëria ka bërë progres për antarësim të bashkimin e Europian, por jeni ju që duhet të plotësoni kushtet. Reforma e drejtësisë në vend është e rëndësishme dhe mendoj se Shqipëria mund të shfrytëzoj përvojën më të mirë europiane, sidomos në luftën kundër korrupsionit, tha kancelaria Merkel. Për çështjen e azil kërkuesve ajo shtoi: ne kemi folur hapur me kryeministrin shqiptar. Ne jemi të hapur për fuqi punëtore të kualifikuar dhe Shqipëria na e ofron këtë. Azil kërkuesit nga Shqipëria nuk mund të jenë azilant në Gjermani, ka thënë prerë kancelaria Merkel. Ndërsa kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij tha se Shqipëria dhe rajoni kanë bërë progres në ndihmën e Gjermanisë për të bërë pjesë e bashkimit evropian. Europa ka nevojë për Ballkanin, po aq sa edhe Ballkani për Europën, ka thënë kryeministri Rama. Bas konferencës për shtyp me kryeministrin Rama, kancelaria Gjermane është takuar me presidentin e Republikës Bujar Nishani në presidencë për t'u drejtuar më pas konferencës e ekonomisë në Tirana Business Park. Gjatë fjalës së saj në këtë konferencë, kancelaria Angela Merkel ka theksuar dhe njëherë rëndësinë që ka reforma e sistemit të drejtësisë për të krijuar një klim të sigurt për biznesin gjerman në Shqipëri. Angela Merkel ka mbyllur vizitën në Shqipëri rreth orës 18:12 minuta të së mërkurës, kohë kur avioni i saj u ngrit nga pista e Rinasit për të udhëtuar drejt Beogradit. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Të shtunën në Srebrenicë është shënuar për vjetori i masakrës së vitit 1995, në të cilën forcat serbe të Bosnjës kanë vrarë rreth 8000 burra dhe djem musliman. Gjatë javës, Rusia i ka vënë veto një rezolute të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e cila masakrën e Srebrenicës e ka cilësuar si gjenocid. Për më shumë hollësi, materiali që pason. Rusia ka mbajtur premtimin ndaj Serbisë dhe serbëve të Bosnjës për të bllokuar një rezolutë të Kombeve të Bashkuara, e cila e përshkruan masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë si gjenocid. Ky veprim ka bërë që kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić të thotë se do të marrë pjesë në ceremoninë përkujtimore të masakrës më 11 korrik. Vučić ka thënë në një konferencë për media të martën vonë në Beograd se do të shkojë në Srebrenicë pasi ka marrë garancinë nga anëtarët e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, Rusia dhe Kina, se ato nuk do të lejojnë miratimin e një rezolute që sipas tij poshtron Serbinë dhe Republikën Serbe në Bosnjë.
Jednoglasno doneli odluku da ukoliko postoje uslovi za to.
Qeveria një zëri ka vendosur që nëse plotësohen kushtet, unë si kryeministër të prezantoj Serbinë në Srebrenicë më 11 korrik, ka thënë Vučić. Do të shkoj me krenari dhe do të prezantoj një Serbi që është aftë për të pranuar se disa individ kanë kryer krime. Duhet ta bëjmë këtë për të mirën ton, ka shtuar Vučić, duke ju referuar vrasjes së 8.000 burrave dhe djemve musliman në korrik të vitit 1995. Këta njerëz kanë emra, ne i dënojmë të gjitha këto krime të tmerrshme dhe do të dënojmë secilin kriminal. Është koha të tregojmë se jemi të gatshëm për pajtim dhe jemi të gatshëm të përkulim kokën tonë para viktimave të popujve të tjerë, ka thënë Vučić. Megjithatë, ai ka theksuar se nuk ka faj kolektiv. Vučić në konferencën për gazetar ka falendëruar Rusin dhe Kinën për bllokimin e rezolutës së OKB-s që përmban referencën gjenocid dhe ka thënë se ato nuk kanë kërkuar asgjë në këmbim. Rusia, para komenteve të Vučićit, ka informuar antarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit se do t'i vë veto rezolutës sepse ajo përmban termin përçarës gjenocid, i cili është fyes për Serbin dhe Serbët e Bosnjës. Termi, megjithatë, është përdorur nga gjykata ndërkombëtare dhe zyrtarët e OKB-s për të përshkruar vrasjen masive. Në pikpamjen e historisë dhe betejës së vazhdueshme për Srebrenicën, pjesëmarrja e Vučićit në ceremoninë e 11 korrikut në lindje të Bosnjës është një ngjarje historike. Ish presidenti i Serbisë Boris Tadić ka marrë pjesë në 15 vjetorin e masakrës në vitin 2010, por Vučić, një ish nacionalist, është më i lidhur me ideologjinë e Serbisë së Madhe, e cila ka nxitur shumë gjakderdhje. Serbia në vitin 2010 ka pranuar se në Srebrenicë ka ndodhur një krim i madh dhe ka dënuar masakrën, pasi ka kërkuar lidhje më të ngushta me Perëndimin, por ajo nuk e ka cilësuar ngjarjen si gjenocid.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni janë shpallur të dështuara nga lideri i opozitës Zoran Zaev. Ai ka thënë se për këtë fajtor është kryeministri Nikola Gruevski për shkak të mungesës së gatishmërisë për kompromis. Dallimet kryesore mes pozitës dhe opozitës kanë të bëjnë me afatet kohore për largimin e Gruevskit nga qeveria kalimtare, që pritet të udhëheqë Maqedoninë deri në zgjedhjet e parakoshme. Kronike Isuf Kadriut.
Kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Zoran Zaev tha se tani e tutje nuk do të jetë pjesë e bisedimeve mes lidereve të partive politike për shkak të mungesës së gatishmërisë së pushtetit për zgjidhjen e krizës në mënyrë paqësore, andaj edhe aktivitetet e opozitës në të ardhmen do të përqendrohen në projektin e vërteta për Maqedoninë, që nënkupton vazhdimin e publikimit të bisedave telefonike të zyrtarëve nga ajo që njihet si afere përgjimeve.
Pregovorite se ne uspeshni. Nikola Gruevski vo kontinuitet gominira dogovorot postignat na 2 juni.
Procesi i negociatave ka dështuar. Nikola Gruevski në kontinuitet ka minuar marrëveshjen e arritur më 2 qershor. Gruevski ka dëshmuar se nuk është i gatshëm të bëjë asgjë për të mirën e Maqedonisë. Tentuam që në mënyrë paqësore dhe të civilizuar të arrijmë marrëveshjen për kapërcimin e krizës politike, por është e qartë se Gruevski nuk dëshiron këtë dhe qëllimisht e zvarrit procesin. Zgjedhja në prill të vitit 2016 nuk do të ketë. Zgjedhje pa opozitë nuk mund të mbahen. Ne do të vazhdojmë me projektin e vërteta për Maqedoninë, për të nxjerrë në sipërfaqe të gjitha krimet e pushtetit aktual, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. I pyetur nëse qëndrimi i LSDM-së mund të ndryshoj nga aktivitetet e ardhshme të përfaqësuesve ndërkombëtar, përfshirë vizitën e ndihmës sekretare amerikane të shtetit Victoria Nuland, e cila të hënën pritet të vizitoj Maqedoninë, Zaev tha se opozita është e gatshme për të shqyrtuar vendimin, por vetëm nëse plotësohen kërkesat e saj që janë në bazë për daljen nga gjendja e rëndë në të cilën ndodhet vendi.
Ne jemi transparentë në çdo pat në nashit postapki. Sekako, ako međunarodnata zajednica bez razlike da li je to od gospodje Nulan, komisarot Han.
Ne gjithmonë jemi transparente në veprimet tona. Gjithsesi, nëse bashkësia ndërkombëtare, pavarësisht nëse ajo është zonja Nuland, komisioneri Han apo Mogherini, japin propozime konkrete se janë përmbushur kushtet për ndarjen e përgjegjësive dhe garancive mes pushtetit dhe opozitës, për kthimin e normalitetit në shtet, për kthimin e demokracisë së humbur, për funksionimin e institucioneve apo për sigurimin e kushteve për zgjedhje ferë dhe demokratike, padyshim se ja vlen të shqyrtohen, ka thënë Zaev. Kryeministri Gruevski nuk ka dashur të komentojë zhvillimet rreth krizës politike.
Vështirësia politike të krizës i rrezikuar që se vodat oku nadminuanje në politika dhe kriza.
Lidhur me krizën politike dhe bisedimet që po zhvillohen për kapërcimin e saj, nuk do të kisha dashur të komentoj asgjë derisa ato të zgjasin në ditët e vjetra, për të mos i dëmtuar këto bisedime apo të mos interpretohem gabimisht, ka deklaruar Gruevski, i cili një ditë më parë për ngjecjet në bisedime kishte fajsuar opozitën, e cila sipas tij nuk është e gatshme për kompromis. Dallimet kryesore në bisedimet mes pozitës dhe opozitës kanë të bëjnë me afatet kohore për largimin e Gruevskit nga qeveria. Opozita kërkon që ai të rriqet të 6 muaj para zgjedhjeve, si dhe të drejtojë disa nga ministrit kyçe në qeverinë kalimtare. Por këto kërkesa janë kundërshtuar nga Gruevski, i cili në prononcimet e tij nuk ka sqaruar asnjëherë se çfarë lëshimesh është i gatshëm të bëjë. Opozita vlerëson se qeveria kalimtare në krye me Gruevskin nuk mund të organizojë zgjedhje të lira. Por ky i fundit përgjigje duke thënë se për atë se kush do të jetë kryeministër, nuk vendos opozita por populli, që siç thot ai ka dhënë mandatin për të drejtuar vendin. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Greqia të njëjtën në mbrëmje ka paraqitur propozimet e fundit për reforma ekonomike. Pas verifikimit të tyre, udhëheqësit e Bashkimit Evropian do të vendosin nëse do t'i ofrojnë Greqisë një paketë të re të ndihmës financiare, e cila është dëshpërimisht e nevojshme për shtetin grek. Për detaj, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Qeveria greke ka paraqitur propozime të reja për reforma ekonomike në përpjekje për të siguruar ndihmë të mëtejshme financiare nga kreditorët e saj ndërkombëtar. Zyrtarë të eurozonës kanë konfirmuar se kanë pranuar planin të njëjtën vonë vetëm 2 orë para afatit të mesnatës. Plani do të studiohet gjatë takimeve të Bashkimit Evropian në fundjavë. Mediat greke thonë se ai përfshin reformat në pensione, privatizimin dhe shkurtimin e shpenzimeve të mirëqenies. Greqia ka nevojë për paketën e tretë të ndihmës ndërkombëtare për të lehtësuar krizën me borxhe dhe për të shmangur daljen e mundshme nga eurozona. Në këmbim të reformave, Greqia kërkon lehtësimin e borxheve për miliarda euro dhe kredi shtesë në vlerë prej 53.5 miliard eurosh. Pas verifikimit nga ministrat e financave të eurozonës, 28 shtetet antare të BE-s më 12 korrik pritet të votojnë për planin. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se barra u bie zyrtarëve evropian për të adresuar lutjet e Greqisë për lehtësimin e borxheve. Gati të gjitha palët janë pajtuar se Greqia nuk do të jetë kurrë në gjendje që të paguajë mbi 300 miliard dollar borxhe. Ajo tashmë ka humbur afatin për një pagesë ndaj Fondit Monetar Ndërkombëtar. Ministri Gjermani i Financave, Wolfgang Schäuble, i cili ka qenë kundërshtari më i zëshëm i lehtësimit të borxheve, ka thënë se mundësia e shlyerjes së një pjese të tyre do të diskutohet gjatë ditëve të ardhshme, por ka paralajmëruar se hapësira për manovrim është shumë e vogël. Schäuble këmbgul se statuti i Bashkimit Evropian nuk lejon shlyerjen e drejtë për drejtë të borxheve, kështu që Greqia mund të presë vetëm normë më të ulët të interesit dhe afat më të gjatë të pagesës. Koncesionet e minutës së fundit nga kryeministri grek Alexis Tsipras vijnë në kohën kur sistemi financiar i Greqisë është në prag të kolapsit. Bankat kombëtare janë të mbyllura që 2 javë, ndërsa tërheqja e parave të gatshme është kufizuar vetëm në 60 euro në ditë. Nëse Tsipras nuk siguron marrëveshje me kreditorët, Greqia përballet me kolaps pothuajse të pashmangshëm të sistemit bankar. Mungesa e parave të gatshme dhe nevojat bazike si parnat duket se kanë bërë që publiku grek të jetë i gatshëm të pranojë një rreth të ri reformash, pavarësisht referendumit të javës së kaluar në të cilin qytetarët kanë kundërshtuar masat shtrënguese nga Bashkimi Evropian. Dëgjuesi të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.